Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកម៉ែនកំសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អ្នកកាន់ទុកគ្រប់ជាចុងក្រោយដល់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតក្នុងព្រះវិហារ Edinburgh អ៊ុយក្រែនថាខ្លួនបានដណ្ដើមកាន់កាប់ដែនដីមួយចំនួនមកវិញដោយរញ្ច្រានកងទ័ពរុស្ស៊ីត្រឡប់ទៅវិញលោក Blinken ពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកអំពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនិងសេដ្ឋកិច្ច
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរតំកល់ការចោទប្រកាន់សកម្មជននយោបាយជំទាស់13នាក់ខណៈសច្ញាថាជារឿងអយុត្តិធម៌លោកហ៊ុនសែនប្រកាសផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់អង្គរដើម្បីឲ្យពួកគេព្រមចាកចេញលោកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកម៉ែនកឹមសេងចាសសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណលក្ខណាសាធារណជនបានសម្ដែងការគោរពកាលពីថ្ងៃអង្គារដល់ព្រះមហាក្សត្រីយានីអេលីសាបេតទី2របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅព្រះវិហារ St James ក្នុងទីក្រុង Edinburgh ដោយមានមនុស្សជាច្រើនរង់ចាំមួយយប់សម្រាប់ឱកាសចុងក្រោយក្នុងការដើរកាត់មឈូសរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយានីមុនពេលត្រូវដឹកទៅកាន់ទីក្រុងឡុងម្ចាស់ក្សត្រីអាននឹងយាងអមមឈូសនៅលើជើងហោះហើរត្រឡប់ទៅទីក្រុងឡុងនៅថ្ងៃអង្គារនេះព្រះសពរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយានីនឹងត្រូវដង្ហែទៅកាន់ព្រះរាជវាំង Buckingham ជាមុនសិនហើយបន្ទាប់មកត្រូវផ្ទេរតាមក្បួនដង្ហែសាធារណៈដែលដឹកនាំដោយព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3ទៅកាន់សាល Westminster ដែលសាងសង់តាំងពីសតវត្សរ៍ទី11ដែលជាទីកន្លែងដែលព្រះសពរបស់ព្រះអង្គនឹងត្រូវដំកល់ជាផ្លូវរត់រយៈពេល4ថ្ងៃសាលនេះនឹងបើក23ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ភ្ញៀវហើយត្រូវយាមដោយទាហានមកពីព្រះរាជវាំងមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់សាល Westminster ដើម្បីសម្ដែងការគោរពរបស់ពួកគេព្រះមហាក្សត្រីយានីអេលីសាបេតបានសោយទីវង្គតកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុននៅឯព្រះរាជដំណាក់ Balmoral ក្នុងតំបន់ខ្ពង់រាប Scotland ដែលជាទីកន្លែងដែលព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យព្រះមហាក្សត្រ Charles ម្ចាស់ក្សត្រីអាននិងព្រះអនុជដែលមានព្រះអង្គម្ចាស់ Andrew និងព្រះអង្គម្ចាស់ Edward បានគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងព្រះវិហារ Saint Charles ដែលឱនព្រះកេសនៅពេលព្រះអង្គឈរនៅជ្រុងទាំង4នៃមឈូសរបស់ព្រះមាតាព្រះសពត្រូវបាននាំយកទៅកាន់វិហារ Saint James តាមក្បួនដង្ហែដ៏អឡារិកមួយតាមដងផ្លូវនៃទីក្រុង Edinburghដែលជាកន្លែងដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចេញមកគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយានីបន្ទាប់ពីក្បួនដង្ហែបានទៅដល់ព្រះវិហារ Saint James សមាជិកនៃរាជវង្សានុវង្សរួមជាមួយនឹងមេដឹកនាំនយោបាយបានចូលរួមក្នុងពិធីព្រះរាជពិធីថ្វាយបង្គំមួយនៅខាងក្នុងព្រះវិហារដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះសពរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយានីព្រះគ្រូខាលុំម៉ាក់លេអូតថ្លែងថាយើងប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីឲ្យប្រទេសស្កុតឡែនថ្វាយបង្គំលាព្រះមហាក្សត្រីយានីរបស់យើងដែលបូជាព្រះកាយបំរើជាតិនិងពិភពលោកដែលយើងមានសពថ្ងៃហើយការសពប្រតិរបស់ព្រះអង្គចំពោះស្កុតឡែនគឺជាការចាតុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាខ្លួនបានដណ្ដើមកាន់កាប់មកវិញនៅភូមិមួយចំនួនបន្ថែមទៀតនៅភាគអេសានប្រទេសដែលបានរុញច្រានកងទ័ពរុស្ស៊ីឲ្យត្រឡប់ទៅព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរវិញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងទៅកាន់ប្រជាជាតិនៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថា កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមមកវិញនៅដែនដីជាង6000គីឡូម៉ែត្រការ៉េចាប់តាំងពីការវាយលុកបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែនេះលោកនិយាយដូចនេះថាចលនាឈ្មោះទៅមុខរបស់កងទ័ពយើងនឹងបន្តទៅមុខទៀតលោកអូលេស៊ីនីហូបៅអភិបាលតំបន់ខាគីវនៅភាគឦសានប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថានៅតាមតំបន់ខ្លះនៅសមរភូមិជួរមុខអ្នកការពាររបស់យើងបានរុលទៅដល់ព្រំដែនជាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីបានដកថយយ៉ាងត្រហេបត្រហបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយថាមានដំណើរវិវត្តទៅមុខគួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនជាពិសេសនៅតំបន់ភាគឦសានប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានលើកឡើងអំពីការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតនិងអំពីភាពអង់អាចក្លាហាននិងភាពធន់មិនធម្មតារបស់កងទ័ពនិងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនលោក Blinken បានបញ្ជាក់ដូចនេះថានេះគឺនៅដំណាក់កាលដំបូងនៅឡើយទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចទស្សន៍ទាយបានពិតប្រាកដថាស្ថានភាពនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានទទួលស្គាល់ពីការពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះថាខ្លួនបានដកកងទ័ពត្រឡប់ទៅវិញដោយបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពទាំងនោះត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ដុញ៉េតដែលនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកលោក Andre Manuel López Obrador កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញដែលបានប្រេះស្រាំដោយសារបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតលោក Blinken បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាយើងបានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំណាក់ស្រុកមិនទៀងទាត់នៅទ្វីបអាមេរិកដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងតាមរយៈគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងព្រំដែនបែបមនុស្សធម៌និងតាមរយៈការពង្រីកកម្មវិធីធ្វើចំណាក់ស្រុកបែបស្របច្បាប់ផងដែរលោក Blinken ដែលបាននិយាយនៅក្បែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មិចស៊ិកនានាបាននិយាយថាយើងបានដោះស្រាយមូលហេតុចម្បងនៃបញ្ហាចំណាក់ស្រុកដែលនេះជាអ្វីដែលប្រទេសមិចស៊ិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសហការគ្នាតាមវិធីដែលយើងមិនធ្លាប់ឃើញមានពីពេលមុនមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Gina Raimondo និងអ្នកតំណាងរងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក James White បានអំដំណើរលោក Blinken នៅក្នុងទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានី Mexico សម្រាប់ការពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់ប្រទេស Mexico ស្ថិតក្នុងចំណោមដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលចំនួន3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប្រទេសមិចស៊ិកគឺជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតទី2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2020សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលំហូរនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលឆ្លងចូលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមព្រំដែនជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកបានបង្កើតឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមមេធាវីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានស្នើចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពមានលទ្ធភាពអាចមើលឃើញឯកសារសម្ងាត់ជាង100ដែលរបោសបានពីភូមិគ្រឹះ Mar-a-Lago របស់លោកត្រាំនៅក្នុងរដ្ឋ Florida នៅក្នុងផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតលើករណីដែលលោកត្រាំរក្សាទុកឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងយុតិធម៌បានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើខ្លួនមិនអាចមើលឯកសារទាំងនោះបានទេនោះភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI នឹងមិនអាចជំរុញទៅមុខនៅការស៊ើបអង្កេតក្នុងពេលមួយខែកន្លងមកតាមរយៈការសាកសួរសាស័យនិងការបង្កើតភស្តុតាងផ្សេងៗនោះទេការមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការមើលឯកសារសម្ងាត់ទាំងនេះក៏បានបង្អាក់ផងដែរដល់ការវិដំឡៃរបស់សហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់លើហានិភ័យសន្តិសុខដែលបង្កឡើងដោយការរក្សាទុកឯកសារទាំងនោះនៅភូមិគ្រឹះរបស់លោកត្រាំនេះបើយោងតាមការបង្ហាញរបស់ក្រសួងយុទ្ធភ័ពកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងដំណើរការរៀងស្ទះការស៊ើបអង្កេតនេះចៅក្រមសហព័ន្ធលោកស្រីអៃលីនខានុនបានយល់ស្របតាមសំណើរបស់លោកត្រាំកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការតែងតាំងអ្នកជំនាញពិសេសដើម្បីពិនិត្យមើលឯកសារសម្ងាត់
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរតំកល់ការចោទប្រកាន់សកម្មជននយោបាយជំទាស់3នាក់គណៈសច្ញាថាអយុត្តិធម៌លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់អង្គរដើម្បីឲ្យពួកគេព្រមចាក់ចេញបណ្ដាមេដឹកនាំលើពិភពលោកផ្ញើសាររំលែកទុកចំពោះការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2លោកស្រី Michelle Obama បានថ្លែងថាការដាក់តាំងរូបថតនៅសេតវិមានបង្ហាញពីប្រវត្តិរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាពលរដ្ឋសាទរការផ្ដំទាទោសលោកណាជីបប៉ុន្តែលោកអាចត្រូវព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសអ្នកជំនាញនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាការសោយទីវង្គតរបស់មហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2គឺជាការបាត់បង់មេដឹកនាំដ៏ឆ្នើមរបស់ពិភពលោកលោក Biden និងមន្ត្រីសេតវិមានកាន់ទុកការចូលទីវង្គតរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការជម្រះបណ្ដឹងសាទុករបស់អតីតសកម្មជនបកប្រឆាំង13នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន3ឆ្នាំ8ខែពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមសច្ញាសកម្មជននយោបាយទាំងនោះថាការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរគឺជារឿងអយុត្តិធម៌លោកហូរិស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធរនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានតម្កល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលផ្ដន់ទាទោសសកម្មជននយោបាយជាង10នាក់ខណៈក្រុមគ្រួសារនិងមេធាវីចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចនេះអយុត្តិធម៌និងជារឿងគួរឲ្យខកចិត្តកូនប្រុសអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកកៅថៃគឺលោកកៅស៊ូអាយុ34ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការកាត់សេចក្តីរបស់សាលាឧទ្ធរជាទង្វើអយុត្តិធម៌សម្រាប់ឪពុកនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានក្រុមគ្រួសារមើលឃើញថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយ
ជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកគាត់ហើយសម្រាប់ប្រជាជនដទៃទៀតដែលគាត់ថាតឡាការមានផ្ដល់យុទ្ធធរដល់ជនពួកគាត់ឯងមានតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភសិទ្ធិពួកគាត់រដ្ឋបិតសេរីភាពរបស់គាត់ជាហេតុធ្វើឲ្យរងអយុត្តិធម៌លើអយុត្តិធម៌ថែមទៀត
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន់ទាទោសថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន21នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី5ទៅ10ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតញុះញង់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យបះបោរនិងរួមគំនិតក្បត់លោកកៅថៃនិងសកម្មជនជាង10នាក់ទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសទាំងនោះសកម្មជនទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសរទៅកាន់មណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022លោកសំសុគងមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនមួយចំនួនបានថ្លែងថាកូនក្តីលោកមិនព្រមទទួលយកការសម្រេចចិត្តរបស់លោកយុណណរងចៅក្រមនៃសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញនោះទេលោកបន្ថែមថាក្រុមមេធាវីការពារក្តីខកចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរផងដែរហើយកូនក្តីបានស្នើឲ្យប្តឹងទាស់ទៅតុលាការកំពូលបន្តទៀតលោកប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថា
ក្រុមមេធាវីការពារមានការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចក្តីដោយតម្កល់សារក្រមរបស់សាលាដំបងទុកជាបាត់ការហើយក្រុមមេធាវីបានជួបជាមួយនឹងកូនក្តីនៅក្រោយពីប្រកាសហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាស្នើសុំឲ្យមេធាវីប្តឹងសារទុកចំពោះសាធិការដែលបានប្រកាសទុកមីនេះដោយសារពួកគាត់យល់ឃើញថាសាធិការនេះក៏មិនបានផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ពួកគាត់ដែរហើយមេធាវីបាននឹងកំពុងតែរៀបចំនៅឯកសារដើម្បីរៀបចំនឹងសាធុជនពួកគាត់ក្នុងរយៈពេលច្បាប់គឺរយៈពេល1ខែបន្ទាប់ពីថ្ងៃប្រកាសសារិកានេះ
បើតាមលោកសំសុគងកូនក្តីចំនួន4នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមកូនក្តី13នាក់ដែលសាលាដំបងបានកាត់ទោសកាលពីខែមិថុនាបានមកបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសវនាការរបស់សាលាឧទ្ធរនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះអំឡុងពេលបើកសវនាការនេះក៏មានការចូលរួមពីអតីតសកម្មជននយោបាយបកជំទាស់ម្នាក់ទៀតក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ដដែលនេះដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរឬម1អ្នកស្រីស្រេងសូយេតអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានបដិសេធមិន អត្ថាធិប្បាយតាមទូរសាពនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយថាអ្នកស្រីទទួលបន្ទុកតែកិច្ចការងាររដ្ឋបាលប៉ុណ្ណោះនិងបានបង្វែរសំណួរទៅលោកប្លង់សំណាងជាចៅក្រមនិងជាអ្នកនាំពាក្យស្លាវធោភ្នំពេញមួយរូបទៀត VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកប្លង់សំណាងបានទេតាមប្រព័ន្ធទូរសាពនៅថ្ងៃអង្គារនេះអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង10នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំពីបទរួមកម្រិតក្បត់និងញុះញង់ឱ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមដោយក្នុងនោះទោសត្រូវអនុវត្តជាប់ក្នុងពន្ធនាគារចំនួន3ឆ្នាំ8ខែសល់ពីនោះត្រូវព្យួរសំណុំរឿងនេះមានជាប់ទាក់ទងនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនបានសម្រេចរបស់អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019និងចលនាសង្គ្រោះជាតិពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2020នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់សកម្មជននយោបាយដែលសុំនៅក្រៅឃុំឬទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់កម្រទទួលបានការសម្រាលទោសឬលក្ខខណ្ឌឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំប្រសិនបើមិនមានការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយលោកប្រាប់ VOA ថាន
ៅពេលដែលមានស្ថានភាពនយោបាយប្រែប្រួលឬក៏អ្នកនយោបាយគាត់ចោទថាគេទៅឲ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នាផ្នែកនយោបាយណាមួយកើតឡើងចឹងសូម្បីជាឃើញសាលាដំបូងចាត់តាមទីតូចយ៉ាងណាក៏ដោយបាទតោះការមានការបទូបថយឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យនៅតាមគុំដូចជាដើមចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាមានសំណាក់ស្រាយផ្នែកនយោបាយឬចរចានយោបាយណាមួយទីជាងឃើញថាតាំងពីសាលាដំបូងដល់សុពលមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេពីការសាស្ត្រសម្ព័ន្ធកន្លងមកណាបាទ
អតីតសកម្មជននយោបាយចំនួន14រូបនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោយត្រូវបានកាត់ទោសដោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រោមបទឧក្រិដ្ឋមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះលោកវិទិតមុនតាបុនអ្នករាយការណ៍ពិសេសសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កម្ពុជាបានវិតម្លៃពីស្ថានភាពកម្ពុជានៅពេលបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាផ្លូវការជាលើកដំបូងដោយបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់និងបញ្ឈប់ការកាត់ទោសអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជននយោបាយនានាឲ្យបើកចំហសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក
ក្រោយមានការមិនសុខចិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទអង្គរចាក់ចេញទៅកាន់ទីកន្លែងថ្មីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានដាក់ចេញជាគោលនយោបាយដោយមានការផ្តល់ប្រាក់និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគេព្រមចាក់ចេញដោយសុខចិត្តលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់អង្គរដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាពួកគេរស់នៅខុសច្បាប់ហើយការរស់នៅប៉ះពាល់រមណីយដ្ឋានប្រាង្គប្រាសាទការប្រកាសផ្តល់តាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋចាកចេញពីតំបន់ទាំងនោះដោយការពេញចិត្តនិងមិនមានការតវ៉ាក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលបានស្ម័គ្រចិត្តរើលំនៅឋាននិងសំណងផ្សេងៗចេញពីតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរនិងតំបន់ដទៃទៀតលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលព្រមចាកចេញពីតំបន់ដែលហាមឃាត់នឹងទទួលបានដីឡូដែលលោកមិនបានបញ្ជាក់ទំហំឡើយទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 1,450,000 រៀលនិងអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដូចជាទទួលបានបានកាន់កាប់ដីធ្លីដោយស្របច្បាប់ការដឹកជញ្ជូនរបស់របរមកកាន់កន្លែងថ្មីដោយមិនគិតថ្លៃទទួលបានក្រីក្រនិងបានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះផងដែរបើតាមលោកហ៊ុនសែនការផ្ដល់បានសមធម៌ឬបានក្រីក្រនិងបានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានសុពលភាពរយៈពេល10ឆ្នាំក្រៅពីនោះលោកហ៊ុនសែនថាអញ្ញាធួរនឹងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងៗសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាផ្លូវភ្លើងអណ្ដូងទឹកនិងសាលារៀនជាដើមលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជូនជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋ
អញ្ចឹងជ្រើសរើសទៅប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសូមជ្រើសរើសរវាងការរស់នៅដោយមិនមានភាពច្បាស់លាស់បណ្ដឹងថាថ្ងៃណាគេដេញហើយពង្រីកគ្រួសារពង្រីកផ្ទះក៏កើតធ្វើអីក៏កើត
កន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់បានអះអាងថាពួកគេនឹងទទួលបានដីឡូក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបដែលមានទទឹងប្រវែង20ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ30ម៉ែត្រប្រសិនបើពួកគេសម្រេចចាកចេញទៅនៅតំបន់ថ្មីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារក៏បានអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជាមួយការប្រាក់ទាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ថ្មីផងដែរបើតាមលោកហ៊ុនសែនមកទល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន594គ្រួសារហើយដែលព្រមចាក់ចេញពីតំបន់អង្គរទៅកាន់តំបន់រុនតាឯកក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបលោកហ៊ុនសែនក៏បានចំអកទៅក្រមប្រជាងគំយកបញ្ហានេះទៅជារឿងនយោបាយ
ហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាបកនយោបាយកុំប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលហ៊ុនសែនកំពុងដោះស្រាយដែលជាតម្រូវការរបស់ជាតិធ្វើជាអាវុធដើម្បីវាយហ៊ុនសែនយកសន្លឹកឆ្នោតនៅពេលក៏ខ្ញុំយល់ដឹងពួកឯងអ្នកឯងតែងតែធ្វើរឿងនេះនៅមុនការបោះឆ្នោតជានិច្ច
អ្នកស្រីតុនសារ៉េនអាយុ30ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ទះត្រូវបានអាជ្ញាធររុះរើប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកស្រីសាតតចំពោះចំណាត់ការក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបានសុំអាជ្ញាធរបង្ខិតផ្ទះមកក្រោយដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌប៉ុន្តែអ្នកស្រីថារហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ទទួលបានការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរឡើយអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីមិនចង់ចាក់ចេញពីទីកន្លែងកំណត់ឡើយ
សម្រាប់ខ្ញុំចង់នៅកន្លែងដែលខ្ញុំកើតហើយខ្ញុំដែលនៅទីកន្លែងនឹងយូរណាស់ហើយវាមានភាពកក់ក្តៅនៅនឹងយូរចឹងដែរ
លោកសួនសុធាអាយុ38ឆ្នាំជាអាជីវករលក់ដូរនៅម្ដុំស្រះស្រង់ប្រាសាទបន្ទាយក្ដីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកពេញចិត្តចំពោះគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលធ្វើទៅតាមអ្វីដែលបានសន្យាបុរសវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះជំរុញរដ្ឋាភិបាលរកទីកន្លែងដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលក់ដូរបានឡើងវិញខណៈថាជីវភាពរស់នៅរាល់ថ្ងៃពឹងផ្អែកការលក់ដូរ
សំណុំពរឲ្យមានដំណោះស្រាយឲ្យឆាប់ព្រោះថាព្រោះថ្ងៃនេះវាបានរស់ស៊ីអីបងនៅទៅផ្ទះអញ្ចឹងព្រោះយីមុនយើងរស់ស៊ីពឹងលើការលក់ដូរតាមប្រាសាទអញ្ចឹងបងព្រោះអ្នកនៅអង្គរណែយើងក៏បានចេះធ្វើការដែរបងចេះទៅលក់ដូរប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងណា
កាលពីចុងខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានថ្លែងថាបើប្រជាពលរដ្ឋមិនចាក់ចេញទេអង្គរវត្តនឹងត្រូវដកចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីកាលពីឆ្នាំ1992លោកនីរ៉ានូមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកវប្បធម៌នៃអង្គការ UNESCO ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ការការពារថែរក្សានិងការគ្រប់គ្រងនៅតំបន់បេតិកភណ្ឌអង្គរវត្តជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋភាគីដែលបានផ្ដល់សេចក្តីបានទៅលើកតិកាសញ្ញាស្ដីពីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកលោកថ្លែងបន្តថាវាក៏ជាទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីធានានូវគុណតម្លៃដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋជាភាគីត្រូវតែធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសហគមន៍ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការទន្ទ្រាននិងការសង់សង់ថ្មីថ្មីក្នុងតំបន់1និងតំបន់2ស្របតាមគោលការណ៍នៃការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
បណ្ដាមេដឹកនាំលើពិភពលោកបានផ្ញើសាររំលែកទុក្ខចំពោះការសោយទីវង្គត់របស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2នៃចក្រភពអង់គ្លេសលោក Jeff Caster រៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បណ្ដាមេដឹកនាំនៅលើពិភពលោកនៅបន្តផ្ញើសាររំលែកទុក្ខនឹងការគាំទ្រចំពោះដំណឹងនៃការសោយទីវង្គត់កាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញារបស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2ដែលជាក្សត្រីដែលសោយរាជបានយូរជាងគេបង្អស់នៅចក្រភពអង់គ្លេសនាយរដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកស្រី Liz Truss បានថ្លែងនៅក្នុងសភាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាអំពីព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថា
Her late Majesty Queen Elizabeth II was one of the greatest leaders the world has ever known
ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីគឺជាមេដឹកនាំអស្ចារ្យមួយរូបនៅក្នុងពិភពលោកព្រះអង្គគឺជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំដែលនាំឲ្យមានការកសាងចក្រភពអង់គ្លេសសម័យទំនើប
សហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហូតទង់ពាក់កណ្ដាលដងបន្ទាប់ពីបានលើកដំណឹងអំពីការសោយទីវង្គត់របស់ព្រះអង្គ ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីអ៊ូសូឡាវ៉ុនដឺឡេយែនបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីបានឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមនិងការផ្សះផ្សានៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតនឹងការប្រែប្រួលខ្លាំងក្លានៃភពផែនដីនិងសង្គមនានានៅលើពិភពលោកព្រះអង្គគឺជាប្រទីបបំភ្លឺផ្លូវនៃការបន្តដំណើរទៅមុខនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះដោយព្រះអង្គតែងតែបង្ហាញនូវភាពស្ងប់ស្ងៀមនិងការតាំងព្រះទ័យដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់មនុស្សជាច្រើន
កាល
ពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនបានអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលបានផ្ញើសាររំលែកទុក្ខដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2គឺជាក្សត្រីចក្រភពអង់គ្លេសដំបូងគេបង្អស់ដែលបានធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននិងថាការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងចំពោះប្រជារាស្ត្រចក្រភពអង់គ្លេសលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយថាលោកផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងបំផុតលើការអភិវឌ្ឍនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងចក្រភពអង់គ្លេសនិងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រឆាលស៍ទី3ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងលោកស្រី Jill Biden ដែលជាភរិយាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាដែលនៅទីនោះលោកទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើសៀវភៅរំលែកទុក្ខនិងបានជូនបាច់ផ្កាដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Karen Pierre នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីនោះមកលោក Biden បានថ្លែងអំពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានី Elizabeth ទី2លោកនិយាយដូចនេះថា
I had the opportunity to meet her before she passed and she was an incredibly gracious and decent woman. The thoughts and prayers of the
ខ្ញុំមានឱកាសជួបជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រីយានីអេលីសាបេតទី2មុនពេលព្រះអង្គបានសោយទីវង្គតហើយព្រះអង្គគឺជាក្សត្រីដែលមានភាពគួរសមរុះរាអស្ចារ្យបំផុតប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់សូមចូលរួមរំលែកព្រះទុក្ខជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្រចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រជាពលរដ្ឋ Commonwealth ទាំងអស់
លោក Biden ក៏បានបញ្ជាផងដែរឲ្យសាររ៉ុនវិចបង្ហូតទង់ជាតិពាក់កណ្ដាលដងនៅក្នុងសាររ៉ុនវិចនិងនៅបរទេសដើម្បីកាន់ទុកព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2រហូតដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ចុះព្រះសពរបស់ព្រះអង្គពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden និងភរិយាលោកស្រី Jill Biden បានទទួលស្វាគមន៍អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama និងភរិយាគឺលោកស្រី Michelle Obama មកកាន់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធទី7ខែកញ្ញាដើម្បីសម្ពោធដាក់តាំងរូបផ្លូវការរបស់លោក Obama និងភរិយារបស់លោកប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមានលោកស្រី Patsy Vidakuswara ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នៅក្នុងពិធីដាក់តាំងរូបផ្លូវការរបស់អតីតប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកលោក Barack Obama និងព្រះយានៅសេតវិមានលោកប្រធាននាយកប្រទេស Joe Biden បានហៅអតីតប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិករូបនេះថាជាប្រធាននាយកប្រទេសសំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកលោកថ្លែងថា
Along with one of the most consequential first ladies
ដោយមានជំទាវទីមួយដ៏សំខាន់បំផុតនោះគឺលោកស្រី Michelle យើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាលោកមិនអាចសម្រេចការនេះដោយគ្មានលោកស្រីនោះទេ
លោកអូបាម៉ាឆ្លើយថានេះជាសំណាងល្អរបស់អាមេរិកមានលោក Biden ជាប្រធានាធិបតីដោយអរគុណលោកចំពោះសុភាពធម៌និងភាពមឹងមាត់របស់លោកលោកអូបាម៉ាថ្លែងថា
Maybe most of all thanks to your faith in our democracy
ជាពិសេសខ្ញុំអរគុណភក្តីភាពរបស់លោកចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកប្រទេសអាមេរិកពេលនេះប្រសើរឡើងជាងកាលពីលោកចូលកាន់តំណែងយើងទាំងអស់គ្នាគួរដឹងគុណលោកខ្លាំងក្នុងរឿងនេះដូចនេះខ្ញុំអរគុណណាស់
លោកស្រី Michelle Obama បានថ្លែងសន្ទរថារំភើបអំពីរឿងរ៉ាវរបស់លោកស្រីដែលជាក្មេងស្រីស្បែកខ្មៅមកពីគ្រួសារកម្មករនៅទីក្រុង Chicago ក្លាយជាជំទាវទីមួយរបស់អាមេរិកលោកស្រីថាថ្ងៃនេះមិនមែនសម្រាប់តែស្វាមីលោកស្រីឬលោកស្រីឬរូបថតទេនេះជាគុណតម្លៃអាមេរិកលោកស្រីថ្លែងថា
That is what this country is about
នេះជាអ្វីដែលឆ្លោះឲ្យឃើញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនមែនជារឿងខ្សែលោហិតពូជអម្បូរឬទ្រព្យសម្បត្តិទេវាជាទីកន្លែងដែលគ្រប់គ្នាមានឱកាសដ៏ត្រឹមត្រូវមិនថាអ្នកជាក្មេងជីឡានក្រុងឬរត់តែភ្លើងទៅរៀនឬជាស្ត្រីមេម៉ាយដែលធ្វើការពីកន្លែងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារឬជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលទើបតែមកដល់ឬអ្នកទើបតែជួលផ្ទះដើម្បីចាប់ផ្ដើមរកអនាគតនៅកន្លែងដែលអ្នកសុបិននោះឡើយ
រូបរបស់លោកស្រី Michelle Obama គូដែលលោកស្រី Sharon Sprong រូបលោកអូបាម៉ាគូដោយលោក Robert McCurdy ដែលល្បីឈ្មោះគូរូបសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ានិងលោក Nelson Mandela លោកអូបាម៉ាថ្លែងថា
You'll note that he refused to hide
ខ្ញុំដាក់ឃើញរូបនេះហើយគាត់មិនព្រមតាមសំណើរបស់ខ្ញុំគូសក់ខ្ញុំឲ្យខ្មៅគូត្រជាក់ខ្ញុំឲ្យតូចជាងនេះបន្តិចមិនឡើយ
ប្រធានាធិបតីជារឿយៗធ្វើពិធីដាក់តាំងរូបប្រធានាធិបតីមុនខ្លួននៅសេតមមានប៉ុន្តែប្រប្រែងនេះមិនត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អនុវត្តទេលោកផ្សព្វផ្សាយថាលោក Barack Obama មិនបានកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគ្មានសិទ្ធិខ្លាយជាប្រធានាធិបតីទេសេតមមានបានដាក់តាំងរូបប្រធានាធិបតីដោយចាប់ផ្ដើមពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី1គឺលោក George Washington តាំងពីឆ្នាំ1965មកការគូររូបប្រធានាធិបតីផ្ដល់ថវិកាដោយសមាគមប្រវត្តិសាស្ត្រសេតមមានលោក Stuart McLaurin មន្ត្រីសមាគមប្រវត្តិសាស្ត្រសេតមមានថ្លែងថា
ឥឡូវយើងបានប្រមូលរូបទាំងនេះដើម្បីមានរូបគ្រប់ទាំងអស់
ប៉ុន្តែមិនទាន់មានរូបអតីតប្រធានាធិបតីម្នាក់គឺលោក Donald Trump ដែលបានចាក់ចេញពីសេតមមានដោយមិនទទួលស្គាល់ថាលោកចាញ់ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020សេតមមានមិនបាននិយាយទេថាតើលោក Biden នឹងធ្វើពិធីដាក់តាំងរូបលោក Trump ឬយ៉ាងណាទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាពលរដ្ឋសាទរការផ្ដន្ទាទោសលោកណាជីបប៉ុន្តែលោកអាចត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសអ្នកជំនាញនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាការសោយទីវង្គត់របស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2គឺជាការបាត់បង់មេដឹកនាំដ៏ឆ្នើមរបស់ពិភពលោកលោក Biden និងមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានកាន់តុកាចូលទីវង្គត់របស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2អ្នកវិភាគនេះលើកឡើងថាការសម្រេចការពិភាក្សាថ្មីៗនេះរបស់តុលាការកំពូលនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងការផ្ដន្ទាទោសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីប រាសាក់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល12ឆ្នាំបានធ្វើឲ្យសាធារណជនម៉ាឡេស៊ីទុកចិត្តថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅម៉ាឡេស៊ីនាពេលឥឡូវនេះកាន់តែមានភាពឯករាជ្យប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះថាលោកណាជីបប្រហែលជានឹងត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឲ្យបន្ទាប់ពីលោកបានដាក់ញត្តិសុំការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រលោកសំបួរភីរើរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នេះជាដំណាក់កាលមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីភាគច្រើនមិនអាចនឹកស្មានដល់កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសមួយនិងតំបន់មួយដែលអិសរាជជននយោបាយត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចនៅពីលើច្បាប់បានកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាកន្លងទៅនេះតុលាការកំពូលនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានតម្កល់ការផ្ដន្ទាទោសកាលពីឆ្នាំ2020ពីបទពុករលួយលើអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីប រាសាក់ដោយបានបញ្ជូនលោកទៅដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល12ឆ្នាំនមុនការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះលោកណាជីបត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយនៅពេលនោះលោកនៅតែកាន់តំណែងជាសមាជិកសភាដែលជ្រើសរើសតាមរយៈការបោះឆ្នោតដដែលបើទោះបីលោកនៅតែកំពុងតតាំងនឹងសាលក្រមលើកដំបូងដែលផ្ដន្ទាទោសរូបលោកបន្ទាប់ពីបានចែងក្តីនៅក្នុងបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់លោកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនក៏ដោយសម្រាប់ក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយការសម្ដែងរបស់តុលាការកំពូលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីឯករាជ្យភាពដែលទើបលេចឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៃប្រព័ន្ធតុលាការមួយដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការខ្វះខាតជាយូរមកហើយ
កើតមកទល់នឹងឆ្នាំ2018ដែលនៅពេលនោះលោកណាជីបបានបាត់បង់តំណែងជានាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការចាញ់ឆ្នោតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយគេឃើញថាសាធារណជនមានទស្សនៈថាឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការមានបញ្ហាដោយពួកគេតែងតែគិតថាមានការពាក់ព័ន្ធពីខាងអង្គនីតិប្រតិបត្តិនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមូហាម៉េតមូហាន់ប្រធានអង្គការ Transparency International នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅពេលឃើញថាតុលាការកំពូលបានរក្សាជំហរនឹងផ្ដន្ទាទោសលោកណាជីបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារលោកមូហាន់បានបន្ថែមថាករណីនេះបានផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តដល់សាធារណជនថាប្រព័ន្ធតុលាការគឺមានភាពឯករាជ្យនិងមិនមានការលូកដៃពីរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយអ្នកតស៊ូមតិនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនានាចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការម៉ាឡេស៊ីនេះថាជារឿងដ៏គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងដោយសារតែគណៈបកអង្គការឯកភាពជាតិម៉ាឡេ UMNO របស់លោកណាជីបដែលបានបាត់បង់អំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលលោកណាជីបបានចាញ់បានចូលមកកាន់អំណាចសាជាថ្មី ការចាប់ប្រកាន់ដែលឈានទៅដល់ការផ្តន្ទាទោសលោកណាជីបនេះដំបូងបានលេចឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកណាជីបកំពុងកាន់អំណាចប៉ុន្តែបាននៅត្រឹងរហូតដល់ពេលបន្ទាប់ពីគណៈបក UMNO បានបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលោក James Chen សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាកិច្ចការអាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Tasmania នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅទីបំផុតបានបំបែកនៅអ្វីដែលគេចាត់ទុកថាជាអភ័យឯកសិទ្ធិមិនផ្លូវការដែលមានដំណំនានាមានមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងនៅទូទាំងតំបន់ផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាបញ្ហាមួយដែលយើងប្រឈមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏តំបន់អាស៊ីជាទូទៅគឺថាយើងខ្វះកត្តាសំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អដែលនោះគឺមេដឹកនាំនយោបាយអាចត្រូវបានគេធ្វើឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើនៅពេលដែលពួកគេកាន់អំណាចករណីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
អ្នកស្រី Cynthia Gabriel នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយនៅអំពើបពុនិយមនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងរបស់លោក James Chin អ្នកស្រីនិយាយដូចនេះថាសារដ៏សំខាន់សម្រាប់សាធារណជនម៉ាឡេស៊ីគឺថាឥឡូវនេះពួកគេនឹងប្រាប់ដល់អ្នកនយោបាយគ្រប់រូបថាប្រសិនបើអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះមានស្ថាប័នដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់អ្នកបានសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាលោកណាជីបមានកំហុសលើបទចោទចំនួន7ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់ការរំលោភអំណាចនិងការរំលោភបែបប្រមទ័នលើសេចក្តីទុកចិត្តសម្រាប់ការទទួលយកនៅថវិកាចំនួន9,400,000អាមេរិកពីក្រុមហ៊ុន SRC International ដែលធ្លាប់ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុន 1MDB របស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែបញ្ហាផ្នែកផ្លូវច្បាប់របស់លោកណាជីបមិនទាន់បញ្ចប់ត្រឹមនេះនោះទេអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាថវិកាសរុបចំនួន4,500,000,000អាមេរិកត្រូវបានលួចពីធនាគារ 1MDB ក្នុងពេលជាច្រើនឆ្នាំនឹងថាថវិកាប្រហែល1,000,000,000អាមេរិកក្នុងចំណោមនោះបានចូលក្នុងគណនីធនាគាររបស់លោកណាជីបលោកណាជីបនៅប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ចំនួន35ករណីទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធចំនួន4ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែលោកណាជីបបានធ្វើការបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេហើយសម្បីតែអ្នករីកូលោកក៏សង្ស័យផងដែរថាលោកប្រហែលជាចំណាយពេលតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាប្រធានរដ្ឋសភាម៉ាឡេស៊ីលោកអាសាអាស៊ីសានហារុនបាននិយាយថាលោកណាជីបបានដាក់ញត្តិស្នើសុំការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រអល់សូតានអាប់ឌូឡាកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាលោកហារុនបានបន្តថាលោកណាជីបនៅតែជាតំណាងរាស្ត្រដដែលរហូតទាល់តែដល់ពេលដែលមានការសម្ដែងលើញត្តិស្នើសុំការលើកលែងទោសនេះគេជឿថាលោកណាជីបមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រជាសូតង់ដ៏មានឥទ្ធិពលមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយលោកបានថតរូបកាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅក្នុងពិធីបុណ្យអេតជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌូឡាផ្ទាល់
លោកណាជីបក៏នៅតែមានប្រជាប្រិយភាពផងដែរក្នុងចំណោមមូលដ្ឋានអ្នកគាំទ្រគណបក UMNO នៅថ្ងៃបន្ទាប់ក្រោយពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកអ្នកគាំទ្រលោករាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅព្រះបរមរាជវាំងដោយជំរុញឲ្យព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឲ្យលោកអ្នកស្រី Gabriel បាននិយាយថាលោកណាជីបស្គាល់អ្នកដែលមានឥទ្ធិពលលោកធ្លាប់កាន់អំណាចអស់រយៈពេលជាយូរហើយលោកស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមអេសរាជជននយោបាយដូច្នេះវាអាចក្លាយជាការពិតដែលថាលោកអាចត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឲ្យការលើកលែងទោសដោយព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាទូទៅត្រូវបានធ្វើឡើងតែនៅក្នុងករណីដែលមានការបំពេញទោសតាមការសម្រេចរបស់តុលាការបានយ៉ាងតិចពាក់កណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះការលើកលែងទោសឲ្យលោកណាជីបលឿនជាងនេះជាពិសេសនៅពេលដែលការចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធចំនួន4ទៀតមិនទាន់ត្រូវបានសម្រេចនៅឡើយគឺនឹងធ្វើឲ្យមានការសោកចំអកចំពោះដំណើរការរបស់តុលាការទីបន្តាមការបញ្ជាក់របស់លោកមូហានលោកសាស្ត្រាចារ្យឈិនបាននិយាយថាការលើកលែងទោសឲ្យលោកណាជីបគឺទំនងជាអាចទៅរួចប៉ុន្តែគឺនៅពេលដែលបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅពេលខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតនេះគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខាងមុខប៉ុន្តែអាចប្រព្រឹត្តឡើងលឿនជាងនេះលោកបានលើកឡើងថាការដាក់លោកណាជីបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ពេលបោះឆ្នោតខាងមុខអាចជួយគណៈបក UMNO ដែលប្រឡូកប្រឡាក់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសាររឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងថវិការបស់ក្រុមហ៊ុន 1MDB នេះឲ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រតាមរយៈការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាថាខ្លួនជាគណៈបកដែលអាចទុកចិត្តបានដោយសារតែខ្លួនមិនបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងដំណើរការរបស់តុលាការលោកឈិនក៏បានចោទជាសំណួរផងដែរថាតើការជាប់ពន្ធនាគាររបស់លោកណាជីបគឺពិតជាព្រឹត្តិការណ៍នៃចំណុចរបត់មួយដែលមនុស្សមួយចំនួនចាត់ទុកថាដូច្នេះឬក៏យ៉ាងណានោះ លោកបានបញ្ជាក់ថាការប្រព្រឹត្តឡើងការពិពេថ្មីៗនេះរបស់តុលាការគឺភាគច្រើនជាគុណតម្លៃរបស់ប្រធានចៅក្រមអ្នកស្រីតេងគូម៉ៃមុនតួនម៉ាត់ដែលត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019លោកចិនបាននិយាយថានៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការភាគច្រើននៅទ្វីបអាស៊ីវាអាស្រ័យលើថាតើអ្នកណាដែលជាប្រធានចៅក្រមដរាបណាអ្នកស្រីនៅតែធ្វើជាប្រធានចៅក្រមម៉ាឡេស៊ីដរាបនោះតុលាការនឹងកាន់តែមានភាពឯករាជ្យប៉ុន្តែมันមានការធានាថាប្រធានចៅក្រមតុលាការកម្ពុជាបន្ទាប់នឹងរក្សាបានដូចនេះនោះទេលោកឈិនយល់ឃើញថាមានសញ្ញាតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះដែលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការវិវត្តទៅមុខបានលឿនដូចនេះ
សម្រាប់អ្នកស្រី Gabriel Wing យ៉ាងហោចណាស់អ្នកស្រីមានក្តីសង្ឃឹមថាប្រព័ន្ធ Digital ថ្មីថ្មីកំពុងធ្វើឲ្យកាន់តែលំបាកឡើងសម្រាប់ក្រុមជនលួចជាតិនៅក្នុងការលាក់បាំងប្រាក់ដែលពួកគេទទួលបានពីអំពើមិនត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីបានលើកឡើងអំពីករណីបណ្ដុំឯកសារ Panama Papers និងករណីបណ្ដុំឯកសារ Paradise Papers ដែលជាឯកសារអំពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ហានស្ទីនិងអ្នកមានអំណាចនានានៅលើពិភពលោកដែលបានលេចធ្លាយដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះមកធ្វើជាឧទាហរណ៍លោកមូហានក៏មានអារម្មណ៍ជំរុញចិត្តផងដែរនៅពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសប្រេស៊ីលនិងអតីតប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារពីបទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាងនេះទៀតកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងតុលាការធម្មនុញ្ញបានសម្ដែងផ្ដន់ជាទោសអតីតប្រធានាធិបតីលោក Jacob Zuma ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទបំពានតុលាការនៅក្នុងការកាត់ក្តីករណីអំពើពុករលួយដែលនៅកំពុងបន្តធ្វើលោកមូហាន់ជឿថាការកើនឡើងខ្លាំងនៃភាពក្រីក្រនិងវិសមភាពដែលបង្កឡើងដោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏កំពុងធ្វើឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកលែងមានភាពអត់ធ្មត់ចំពោះមេដឹកនាំណាដែលលួចទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈផងដែរដែលលោកបាននិយាយថានេះគឺជាទំនោរមួយលោកបានបន្ថែមថានៅទូទាំងពិភពលោកខ្ញុំអាចនិយាយបានថាដោយសារតែស្ថានភាពនៅក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មនុស្សចាប់ផ្ដើមមានភាពមមុតហ៊ានជាងមុនដែលពួកគេបានចោទជាសម្លួផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេទាមទារមានការដកចេញនៅមេដឹកនាំទាំងនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថានិន្នាការដូចនេះនឹងបន្តទៅមុខខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញាន
ិងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ព្រះមហាស្ត្រីយានីអេលីសាបេតទី2នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានសោយទីវង្គត់នៅក្នុងព្រះជន្មាយុ96ព្រះវស្សានៅក្នុងប្រទេសស្កុតឡែនក្រោយគ្រងរាជសម្បត្តិបាន70ឆ្នាំអ្នកជំនាញកិច្ចការនយោបាយនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាការយាងចូលទីវង្គត់របស់ព្រះមហាស្ត្រីយានីគឺជាការបាត់បង់វីរៈជនលលេចធ្លោជាស្ត្រីមួយរូបរបស់ពិភពលោកលោកហូរ៉ាស់មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសោយទីវង្គត់របស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2បានធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលតែនឹងមិនមានឥទ្ធិពលអាក្រក់លើនយោបាយនៃចក្រភពអង់គ្លេសនោះទេនេះជាការកត់សម្គាល់របស់អ្នកជំនាញខាងកិច្ចការនយោបាយនិងអ្នកវិភាគនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកតាមដានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាការសោយទីវង្គត់របស់មហាក្សត្រីយ៉ានីដែលគ្រងរាជសម្បត្តិ70ឆ្នាំមកហើយជាការបាត់បង់មេដឹកនាំដ៏ឆ្នើមរបស់ពិភពលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាទាំងនយោបាយនិងរាជកិច្ចរបស់ខ្សែរាជវង្សរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងនៅនឹងណោគ្មានការរំជើបរំជួលដោយសារប្រព័ន្ធនយោបាយនៅប្រទេសមហាអំណាចរបស់អឺរ៉ុបមួយនេះមានរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំនិងមិនប្តេជ្ញាផ្ដួលលើឥទ្ធិពលបុគ្គល
លើក្នុងលោកខាងលិចគឺមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរឹងមាំបន្តពីហើយគឺលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបបុគ្គលទេគឺជាប្រព័ន្ធទៅហើយមានអត្ថន័យទៅប្រាជ្ញាច្រើនទេបាទ
បើតាមលោកអែមសវណ្ណរាការយាងចូលទីវង្គត់របស់ម្ចាស់ស្ត្រីអេលីសាបេតទី2និងមិនបង្កភាពរំជើបរំជួលណាមួយមកលើប្រព័ន្ធនយោបាយនៅប្រទេសជាសមាជិក Commonwealth ឬទំនាក់ទំនងអង់គ្លេសនិងរដ្ឋផ្សេងទៀតតែជាការបាត់បង់វីរៈជនដ៏ឆ្នើមមួយរូប
អត់ពុកស័ក្តិទេក៏ឡើយក្នុងចំណែកការសោកស្ដាយនៅអ្វីដែលជាថាវីរៈជនដ៏ល្អល្អទៅលើលោកនេះណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលថាស្ត្រីសង្គត់ទៅនឹងធ្វើឲ្យមហាជនទៅស្គាល់លោកអមការសោកស្ដាយពីព្រោះវាមិនប៉ះពាល់ទៅរូបជួបជួបទៅដល់ទំនាក់ទំនង
អ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាក្រោមបរិបាលាំងរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីអេលីសាបេតទី2ចក្រភពអង់គ្លេសបានជួយឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991
ក ់គឺក៏ជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសហត្ថលេខីនៃទីក្រុងទីនេះក្នុងប៉ារីសដែររបូតមកដល់ក្រោយទីក្រុងប៉ារីសក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏ជាប្រទេសមួយដែលកម្ពុជានាំការដឹកទំនិញចេញទៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងបានក្នុង 7% ដែរនៃទំនិញដែលយើងនាំចេញពីសារុបគឺប្រហែលគ្នានឹងអញ្ចឹងដូច្នេះកម្ពុជាទទួលបានការយកច្រើនពីអង់គ្លេសទូសំដែរហើយមានការគ្រប់គ្រងពីផ្នែកការទូតទូសំដែរពីឯកការរបស់បច្ចុប្បន្នដូចជាពុំទាន់មានបញ្ហាណាមួយល្អប្រកបច្រើនទេក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសហ្នឹងបាទ
នៅកម្ពុជាស្ថានទូតអង់គ្លេសកំពុងធ្វើការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំសុខភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សអភិបាលកិច្ចល្អការដោះមីននិងការដោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម96ព្រះវស្សាលោកលីថុចអនុប្រធានទី1នៃអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីនបានលើកឡើងថាការដឹកនាំនិងការលះបង់ពេញមួយជីវិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីគឺជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់គ្រប់ប្រជាជាតិទាំងអស់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់ចក្រភពអង់គ្លេសបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គធំធំជាច្រើននិងទទួលបានសុខដុមរមនាក្នុងស្ថិរភាពដ៏យូរអង្វែងនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកលីថុចព្រះបរមរាជវាំង Buckingham បានប្រកាសឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2បានសោយទីវង្គត់ក្នុងព្រះជន្មាយុ96ព្រះវស្សានៅព្រះរាជដំណាក់ Balmoral របស់ព្រះអង្គដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេស Scotland បើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ព្រះបរមរាជវាំង Buckingham ព្រះមហាក្សត្រីបានសោយទីវង្គត់ដោយស្ងប់នៅព្រះរាជដំណាក់ Balmoral នារសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ព្រះមហាក្សត្រី Elizabeth ទី2ជាព្រះមហាក្សត្រីដែលបានសោយរាជដ៏យូរជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះរាជវង្សរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសម្ចាស់ស្ត្រីត្រូវបានប្រជាជនអង់គ្លេសស្គាល់ថាជានិមិត្តរូបនៃប្រទេសអាណាចក្រនិងប្រជាជាតិម្ចាស់ក្សត្រីក៏ជានិមិត្តរូបនៃធម្មពលនិងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីយល់ថាការសោយទីវង្គត់របស់ម្ចាស់ស្ត្រីអេលីសាបេតទី2ជាការបាត់បង់មេដឹកនាំជាស្ត្រីដែលផ្ដោតលើការទទួលខុសត្រូវក្នុងទូនាទីជាស្ដេចច្រើនជាងការប្រកាន់យកប្រយោជន៍ស្ទូនទូនិយមលោកប្រាប់ VOA ថា
ពលាងគឺជាម្ចាស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានគោរពនៅក្នុងគោលការណ៍នៃរាជវង្សរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៃសមាជិក Commonwealth ទាំងអស់ហើយពនាងត្រូវបានមើលឃើញថាជាម្ចាស់ស្ត្រីដែលយកតួនាទីជាចម្បងជាគោលជាអធិភាពហើយអារម្មណ៍ឬកិច្ចការងារផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងជារឿងទី2
លោកបន្ថែមថា
ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាការចាក់ចេញឬក៏ការបាត់បង់ឬក៏ការសោយទីបង្គត់របស់ម្ចាស់ស្ត្រីអេលីសាបេតទី2នេះវាជាការបង្ហាញនូវភាពសោកសៅទូទាំងពិភពលោកហើយក៏ជាការចាក់ចេញដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់សម្រាប់ពិភពលោកដែរបាទ
លោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញការសោកស្ដាយនៃការយាងចូលទីបង្គត់របស់ម្ចាស់ស្ត្រីអេលីសាបេតទី2លោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថា
ចំពោះខ្ញុំជាជីវិតឯកជនខ្ញុំមានការសោកស្ដាយពីព្រោះជាជីវិតផងដែលព្រះមហាប្រជាពងមួយនៃប្រតិជីវិតរបស់ផ្លូវជើងខ្ញុំក៏សំថ្លែងនឹងនៃការចូលរួមមកណាត់ទុកជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសដែរចំពោះកាត់ការបាត់បង់ព្រះមហាក្សត្រីនេះអាហ្នឹងគឺជាស្ទើរបីក្រៅពីការសោកស្ដាយហើយការសោកស្ដាយនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុមវងនៃមុតល្អរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសអង់គ្លេស
នៅក្នុងកិច្ចសហប្រវត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាអង់គ្លេសជាមិត្តល្អរបស់កម្ពុជាទោះបីជាមានឧបសគ្គមួយចំនួនជាមួយនឹងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មក្តីលោកថាអង់គ្លេសបានជួយកម្ពុជាក្នុងវិស័យមួយចំនួនទៀតក្នុងនោះគឺការកម្ចាត់គ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះចេញពីកម្ពុជាផងដែរមុនសោយទីវង្គត់ព្រះមហាស្ត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2បានទទួលជួបអ្នកស្រីលីត្រាសនៅពេលដែលអ្នកស្រីចូលក្រាបបង្គំគាល់ដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាផ្លូវការជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសម្ចាស់ស្ត្រីអេលីសាបេតទី2បានប្រសូតនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ1926ក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសម្ចាស់ក្សត្រីត្រូវបានគេនិយាយថាមានការយល់ដឹងអំពីការទទួលខុសត្រូវដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់តាំងពីនៅវ័យកុមារភាពរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
ួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
សេតាវិមានកំពុងចូលរួមការតុការចូលទីបង្គត់របស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2ដោយលោកប្រធានាធិបតីโจបៃដិនបានពណ៌នាពីព្រះមហាក្សត្រីអង់គ្លេសសោរីយូអង្វៃនេះថាជាអ្នករួមវិភាគទានដ៏សំខាន់មួយដល់ទំនាក់ទំនងដ៏ខ្លាំងក្លារវាងអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសការនេះត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅពេលដែលជនជាតិអាមេរិកដ៏ល្បីល្បាញរួមទាំងអតីតប្រធានាធិបតីបានចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកស្រីអានីតាផូវែលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ព្រះមហាក្សត្រីយានីអេលីសាបេតទី2ស្គាល់វិថី1600ផេនស៊ីលវ៉ានីយ៉ារបស់អាមេរិកច្បាស់ព្រះអង្គបានយាងមកទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋ4ដងនៅទីនេះសោយអាហារថ្នាក់រដ្ឋ5លើកនិងយាងមកទស្សនកិច្ចក្រៅផ្លូវការ2លើកជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកច្រើនជាងប្រមុខរដ្ឋផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមសេចក្តីវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហែលលោកโจបៃដិនបានបញ្ជាឲ្យបញ្ចុះទង់ជាតិដែលកត់សម្គាល់ពីការចូលទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គដំណឹងមរណភាពនេះមកដល់សេតវិមានខណៈអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Karen Jean-Pierre កំពុងជួបក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកស្រីថ្លែងថា
Our hearts and our thoughts go to
យើងសូមផ្ដល់ការបន់ស្រន់របស់យើងទៅកាន់សមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់មហាក្សត្រីយ៉ានីនិងប្រជារាជចក្រភពអង់គ្លេស
លោក Biden ដែលបានជួបព្រះមហាក្សត្រីយានី3លើកបានសរសើរព្រះអង្គពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្លាំងបំផុតនេះព្រះមហាក្សត្រីយានីអង់គ្លេសដែលសោយរាជ្យយូរជាងគេក៏ជាអ្នកការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗក្នុងអំឡុងនៃការថ្លែងសន្ធិកថារួមទៅកាន់សភានៅឆ្នាំ1991ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអាមេរិកនិងអង់គ្លេសត្រូវរួមរងគ្នានៅពីក្រោយស្មារតីនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងមួយជីវិតរបស់ព្រះអង្គបានដឹកនាំការទទួលឯករាជ្យពីអង់គ្លេសរបស់ប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកចំនួន17នៅដើមឆ្នាំនេះអ្នកស្នងតំណែងដែលឥឡូវនេះគឺព្រះមហាក្សត្រ Charles III បានសន្យាបន្តគោរពអធិបតេយ្យភាពសមាជិកទំនាក់ទំនងអង់គ្លេស Commonwealth ទាំង50ដែលភាគច្រើនជាអតីតប្រទេសក្រោមអាណានិគមព្រះអង្គម្ចាស់ Charles ថ្លែងកាលពីចុងខែមិថុនាថា
The benefit of long lifeBrings me the experience
ផលប្រយោជន៍នៃការរស់នៅយូរអង្វែងគឺការផ្ដល់បទពិសោធន៍ដល់ខ្ញុំថាការរៀបចំទាំងនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរដោយរលូននិងដោយគ្មានភាពរវិញជូរចត់តែដោយតែខ្ញុំនិយាយនៅកោះបាបេដូសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅយើងក៏មិនត្រូវបំភ្លេចរឿងដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរដែរ
អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាក៏បានផ្ញើសាររំលឹកទុកនិងបានសរសើរគេដំណើរនៃការងារសាធារណៈមិនចេះហត់នឿយរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយានីអេលីសាបេតទី2ដែរព្រះអង្គបានមើលឃើញទូនីតិជាជីវិតរបស់ព្រះអង្គក្នុងការសោយរាជ70ឆ្នាំរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមិនដែលប្រើអំណាចពរិបុព្វសិទ្ធដោយបដិសេធការតែងតាំងមន្ត្រីដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងតាមដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលទេហើយកាលពី2ថ្ងៃមុនការចូលទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គនៅឯពរិជដំណាក់ក្នុងរដ្ឋ Scotland ព្រះអង្គក៏បានអញ្ជើញលោកស្រី Liz Truss ឲ្យចូលគាំដើម្បីតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
តទៅទីនេះលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណអ្នកណាកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ថាក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញដីកាកោះប្រហែល40ក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍កន្លងមកនេះដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកដើម្បីកែប្រែលទ្ធផលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានទទួលដីកាកោះនោះមានលោក Dan Scavino អតីតនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម របស់លោកត្រាំលោក Bernard Kerik អតីតស្នងការប៉ូលីសទីក្រុង New York ដែលបានជំរុញការអះអាងអំពីការក្លែងបន្លំអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020និងលោក Rudy Giuliani អតីតអភិបាលក្រុង New York ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធដល់យូរបស់លោកត្រាំកាសែត The New York Times រាយការណ៍ថាមានទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតនិងជំនួយការកម្រិតទាបក៏បានទទួលដីកាកោះផងដែរដីកាកោះនេះមានគោលបំណងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីការប៉ុនប៉ងមិនបានសម្រេចរបស់លោកត្រាំនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកដើម្បីច្រានចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដោយដាក់ស្នើអ្នកបោះឆ្នោតចំនួនខ្លាំងខ្លាយពីរដ្ឋមួយចំនួនដីកាមួយចំនួនក្នុងចំណោមនោះមានបំណងស្វែងរកព័ត៌មានអំពីក្រុមរៃអង្គាសថាវិការនយោបាយ Save America របស់លោកត្រាំដែលកាសែត The New York Times បានបញ្ជាក់ថាគឺជាចំណុចថ្មីនៃការស៊ើបអង្កេតដោយក្រសួងយុត្តិធម៌ការស៊ើបអង្កេតនេះក៏កំពុងសម្លឹងមើលលើការវាយប្រហាររបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021លើវិមានសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកាសែតនេះរាយការណ៍ថាក្រសួងយុត្តិធម៌កំពុងស្វែងរកឯកសារកត់ត្រាទុកឬសារទំនាក់ទំនងណាមួយពីមនុស្សដែលបានរៀបចំបានថ្លែងឬក៏បានផ្ដល់ការការពារសន្តិសុខសម្រាប់ការជួបប្រជុំរបស់លោកត្រាំនៅកន្លែង Ellipse ដែលស្ថិតនៅពីមុខសេតាវិមាននៅមុនការវាយប្រហារនៅវិមានសភាកាលឡើងបន្ថែមពីលើដីកាកោះទាំងនេះកាសែត The New York Times បានបញ្ជាក់ថាលោក Boris Epstein ដែលជាទីប្រឹក្សារបស់លោកត្រាំយូរមកហើយនិងលោក Mike Roman ដែលជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់យុទ្ធនាការលោកត្រាំត្រូវបានអាជ្ញាធររឹបអូសយកទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេកាលពីសប្តាហ៍មុនទុកជាភស្តុតាងនៅក្នុងបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រកាសពីជំហានរបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជីវសាស្ត្រនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាចំណាត់ថ្នាក់មួយដែលគ្របដណ្ដប់លើការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍលើផលិតផលជាច្រើនដែលរួមមានទាំងឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ីនធឺណិតថ្មីដែលមានចេរភាពម្ហូបអាហារនិងបច្ចេកវិទ្យានានាដែលមានបំណងជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរបទបញ្ជានេះធ្វើឡើងក្នុងពេលមិនដល់មួយខែផងបន្ទាប់ពីលោក Biden បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយគឺច្បាប់ Chips Act ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនការផលិតបន្ទះ Semiconductors របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់បង់តំណែងជាសកលដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងក្នុងពេលកន្លងមក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.